Labrīt! Šodien saulaina 22. aprīļa diena. Priecājies, līksmojies un neturi ļaunu prātu. Vai tev vakar izdevās būt savaltīgam? Nedusmoties? Neteikt sliktus vārdus? Vai tu kādam pateici ko iedrošinošu, labu un patīkamu? Man prieks, ka tev izdevās. Bet kā tu jūties, kad tev kāds pasaka sliktus vārdus un aizvaino? Vai tu ilgi uz viņu dusmojies un negribi ar viņu runāt, kur nu vēl spēlēties? Varbūt, kad jūties aizvainots, tu vēlies nodarīt arī otram ko sāpīgu, atriepties. Vai tu ātri visu piedod? Dieva vārds mums šodien saka, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt. 3. Mozus grāmatā 19. nodaļā. Ko nozīmē turēt dusmas? Paņemt rokās, turēt, ielikt somā, pārlikt pār plecu, nesāt apkārt. Ko nozīmē turēt dusmas? Jautāja skolotājs. Es zinu, teica Džordžs, tas ir tad, kad tu dusmojoties turi galvu rokās. Protams, tas nebija pareizi. Skolotājs gribēja paskaidrot, ka turēt dusmas vai turēt ļaunu prātu nozīmē, ka cilvēks nekad vairs neuzsmaida tam, kurš viņu ir aizvainojis. Ja cilvēks nevar aizmirst slikto, ko viņam kāds ir izdarījis, tad viņš tur ļaunu prātu. Dievs saka, neturiet dusmas. Nensija kādu dienu atnāca mājās un teica, Māmiņ, es nekad vairs nerunāšu ar Aigu. Viņa teica, ka es esmu netīra. Vairākas dienas Nensijai aizvainojums bija dziļi sirdī, un viņa turēja ļaunu prātu uz Aigu. Viņa pat nerunāja ar meiteni. Turēt dusmas ir nepareizi. Turēt dusmas ir gandrīz tas pats, kas ienīst kādu. Un bieži mēs arī sakam, es ienīstu viņu. Dievs nevēlas, lai mēs kādu ienīstu. Viņš vēlas, lai mēs mīlētu visus. Kas notiktu, ja Dievs mūs sāktu ienīst, tiklīdz mēs kaut ko izdarām nepareizi? Kas notiktu, ja Dievs tev un man nepiedotu? Tad mēs nekad neiekļūtu debesīs. Tomēr Dievs mūs mīl. Jēzus mira mūsu dēļ. Ja Dievs mūs ir mīlējis tik ļoti, mums vajadzētu mīlēt cilvēkus pat tad, ja viņi nevienmēr ir tik labi, kā mēs vēlētos. Šodien pārdomā, pret kuru cilvēku tu esi vēl dusmīgs. Lūdz piedošanu Dievam un piedod šim cilvēkam, uz kuru tev nav labs prāts. Atceries, ka Dieva vārds šodien saka, tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt. Lūksim. Mīļais Dievs, tu mīli mūs tik stipri, ka piedod mums visu. Lūdzu, dari arī mūsu mīlošus, lai mēs piedotu citiem cilvēkiem. Un mēs lūdzam šodien kopā ar Sindiju. Man ļoti žēl par to, ka nevar iet uz skolu un satikt savus draugus. Man šķiet neforši, ka Endijam vēl 2 nedēļas ir jāstaigā ar kruķiem. Ciedini, kungs Endiju, un paldies par šo mēnesi. Amen. Kungs, uzklausi patiesi mūsu lūkšanas, kuras ir mūsu sirdīs, domās un vārdos, ko mēs neesam pateikuši, mēs liekam tai lūkšanā, ko tu mums esi atstājis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!